Sveicināti klausītāji, skan adventistu vispasaules radio programma. Mani sauc Ģirts Rozners. Šodien mūsu raidījumā tiksimies ar pedagoģi, ģimeņu konsultanti Valdu Reķi un teoloģijas doktoru un mācītāju Viesturu Reķi. Bet iesākumā vēlos kopā ar jums ielūkoties Jāņa atklāsmes grāmatā no mazliet neierasta skatu punkta. Savā grāmatā, atklāsmes grāmata ikdienas pārdomām un lūkšanām, Endrjūsas universitātes teoloģijas profesors Džons Paulīns par katru atklāsmes grāmatas pantu raksta no personīgās dzīves pieredzes pozīcijām, vienkāršā un emocionālā veidā atklājot šīs gudrās grāmatas dziļi cilvēcisko pusi. Viņa mērķis ir padarīt Dievu katra lasītāja sirdī vēl tuvāku un personiskāku. Šodienai veltītās pārdomas ir par atklāsmes grāmatas 7. Nodaļas 15. Pantu, kur ir teikts. Tāpēc tie ir Dieva goda krēsla priekšā un kalpo viņam dienām un naktīm viņa templī, un tas, kas sēd goda krēslā, mājos pie viņiem. Profesors Paulīns raksta. Orģināla valodā šīs rakstvietas pēdējā daļa skan. Viņš pār tiem pārklās savu telti. Šī ir viena no vietām, kad ir nepieciešama senās vides izjūta, lai patiesi spētu novērtēt, kas šajā rakstvietā ir pateikts. Man pavadīt laiku dzīvojot teltī nozīmē skarbus apstākļus. Es varbūt to darītu, lai nomainītu vidi, bet es nevēlētos tajā dzīvot katru dienu. Mana jaunākā meita domā savādāk. Kā jau es stāstīju vienā no agrākajiem lasījumiem, viņa 8 dienas pavadīja Mičigānas štata ziemeļu daļā februārī. Lielākā daļa no mums šajā gada laikā vispār iziet ārā tikai tad, kad nepieciešams, bet viņa visas šīs 8 dienas pavadīja ārā, brīvā dabā, kas lielākai daļai no mums liktos pārāk ekstrēmi. Un es šaubos, vai tas bija tāds vienkāršs notikums, kā šodienas rakstvietā minētais. Taču es daudz labāk sāku izprast šo rakstvietu, kad viesojos Petrā, Jordānijā. Tā atrodas sarkano klinšu reģionā. Ceļojums sākās dodoties pārgājienā 2 jūdžu garumā pa taku, kas vijās caur šauru kanjonu. Iznākot no kanjona, ieraudzījām nebeidzamu plašumu, ko ietver klintis, kurās iekaltas un izgrebtas dažādas senās apmetnes. Šis skats bija ļoti aizraujošs, bet ļoti karsēja saule un nebija pieejams īpaši daudz dzeramā ūdens. Lai šo vietu apmeklētu, bija ļoti daudz jākāpelē augšup un lejup pa stāviem klinšu kalniem. Pēc tam ap pusdienlaiku mēs atgriezāmies galvenajā ielejā. Bijām ļoti izsalkuši un izslāpuši, un joprojām atradāmies vismaz 2 jūdžu attālumā no tuvākajām civilizācijas pazīmēm. Ejot garām beduīnu teltī, kāds vīrs, kas stāvēja pie tās ieejas, mūs ieaicināja iekšā. Sākumā mēs bijām nedaudz atturīgi, nezinot, kas mūs iekšā sagaida, bet kad ieraudzījām tur daļu no mūsu grupas, arī mana ģimene un es iegājām. Pati telts bija darināta no melnām ādām, bet uz zemes bija izklāti skaisti paklāji un brīnišķīgi spilveni, uz kuriem atbalstīties. Šis vīrs mums piedāvāja pusdienas un atspirdzinošus dzērienus. Ticiet vai nē, bet šķiet, ka es nekurienes vidū dzēru sprait. Ņemot vērā karstumu un sausumu, mēs izjutām lielu prieku, ienākot iedzert atsvaidzinošus dzērienus un pamieloties ar gardumiem. Bet vislabākā tomēr bija ēna, kas mūs pasargāja no dedzinošās saules un brīnišķīgie spilveni, uz kuriem varējām atpūtināt savus piekusušos locekļus. Atklāsmes grāmatas 7. Nodaļā ir teikts, ka Dievs pār mums pārklās savu telti, kad norisināsies lielās nepatikšanas gan tagad, gan gala laikā. Šajā rakstvietā mums tiek sniegts grūtību apraksts. Kad dzīve kļūst par grūtu, Dievs nodrošina atvēsinošu telti un apziņu, ka viss, kas ar mums notiek, palīdzēs sasniegt viņa izvirzīto mērķi. Un galvlaika dedzinošajās liesmās viņa atvēsinošā telts būs mierinošs un ērts patvērums. Kungs, ir bijuši daudz brīžu, kad es domāju, ka manas dzīves grūtības nozīmē tavu vienaldzību. Palīdzi man piedzīvot tavu atveldzējošo ēnu grūtībās, kuras man nāksies piedzīvot šodien. Tas bija lasījums no Džona Paulīna grāmatas Atklāsmes grāmata ikdienas pārdomām un lūkšanām. Iesakām šo grāmatu tik vienam, kam dzīvē pirmā vietā ir sirds attiecības ar Dievu.
yes, you are. The angels bow down to you, and all creation cries out, you're worthy of all the glory.
Skan adventistu vispasaules radio programma. Šodien ģimeņu konsultante Valda Reķe turpinās pievērsties ģimenes dzīves tematikai. Arī šajā reizē izvēlētā tēma būs aktuāla daudziem klausītājiem.
Labrīt jūs mājās! Tiekamies māja pēdējā dienā. Māja mēnesī, kurš, kā jau mēs agrāk runājām, ir ģimenes mēnešis. Pagājušā nedēļā krāšņi tika nosvinēti pašā Rīgas sirdī doma laukumā ģimenes svētki, gan Rīgā, gan arī citviet Latvijā. Un faktiski tie bija svētki visiem kopā, bet it īpaši tām ģimenēm, kuras tika godinātas drosmīgai ģimenei, izpalīdzīgai ģimenei, lielajai ģimenei, lieliskajai mammai, lieliskajam tētim un zelta pāriem, kuri kopā ir jau 65 gadus. Tie bija skaisti svētki. Un tātad šorīt tēma ir par svētkiem ģimenēm. Un jautājums ir tāds, kad jūsu ģimenē bija svētki pēdējo reizi? Es ceru, ka viss šobrīd varam tos atcerēties, lielākus vai netik liels, gaidītas vai pārsteigumu svētkus, svētkus divatā ar bērniem vai ar visu paplašināto ģimeni. Kāpēc mēs svinam svētkus? Kāpēc cilvēkam ir vajadzīgi svētki? Kāpēc jāsvin svētki ģimenei? Arī tāds var būt jautājums. Un atbildes var būt daudz un dažādas, katram no savas ļoti personīgās pieredzes. Šajā rītā nedaudz ieskatīsimies Bībelē, tā vispārēji, īpaši vecajā derībā. Dievs Izraelim lika svinēt svētkus – ļoti daudz dažādu svētku. Jādomā, kad viņi vispār strādāja, viņi svinēja tik daudz svētkus, un svētki nebija viena diena, tie bija vairākas dienas, pat nedēļu. Arī jaunās derības laikā dzīvojošiem, ieskaitot Jēzu Kristu, svinēja reliģiskos svētkus, kas reizē bija arī nacionālie svētki, visas tautas svētki. Pie kam daudzi no šiem svētkiem bija ar īpašu norādi un noteikumiem visai ģimenei. Kopumā jāsaka, ka tie bija svētki visa gada garumā, daudzi ģimenes svētki, gan gadskārtējie, gan sezonālie, kas bija saistīti ar ražu, ar sēju, ar pļauju, gan arī iknedēļas svētki. Piemēram, 7. Diena, sabats, bija ļoti tradīcijām un norādījumiem bagāti 24 stundu svētki, ko ļoti krāšņi joprojām svin Izrēlā un daudzas ģimenes un cilvēki citās pasaules zemēs, arī Latvijā to starp. Kāda tad bija Dieva svētku programma un scenārijs šiem ģimenes svētkiem? Nu, kopumā varētu teikt, ka vispirms, ka tajos bija jāpiedalās aktīvi. Aktīvi ar visām maņām, garšu, ožu, dzirdi, redzi un tausti, ar visiem cilvēkam dotajiem maņu orgāniem. Pie tam svētkos bija jāpiedalās visai ģimenei. Protams, lomas atšķīrās. Un svētkos, arī šajos iknedēļas sabata svētkos, piedalījās visa ģimene, arī viesi un svešinieki. Un šie svētki skaitījās ļoti pagodināti, ja tajos tieši piedalījās kāds svešinieks vai bija kāds viesis. Otrkārt, svētkiem īpaši svētku neikdienišs apģērbs. Apģērbs kā svētku noteikti sastāvdaļa. Tad arī treškārt svētku ēdieni un noteikti dzērieni. Ļoti reti vienos svētkos tikai Izraels nedrīkstēja ēst, un tas viņiem bija tāds liels pārbaudījums, ja svētki bija bez ēdieniem un dzērieniem. Ceturtkārt, nozīme bija svētku sākumam. Sākumam bija kā īpaši jāiezīmējas un arī noslēgumam. Un visbeidzot, svētku programmā bija jābūt tādam satura un nozīmes skaidrojumam. Vai nu tas bija Bībeles teksts, vai nu tas bija kāds īpašs teikums vai vairāk, ko bija jāsaka ģimenes tēvam vai mātei. Svētki paši par sevi nenotiek un neizdodas. Tie ir jāplāno, jāorganizē jau laikus. Un ģimenes svētku svinēšanas paradumus vecāki iemāc bērniem, ļaujot bērniem aktīvi piedalīties un arī līdzdarboties. Arī iknedēļas svētki, ja tādi mūsu ģimenēs ir, ir jāplāno un iepriekš jāparedz uz priekšu jau. Svētkiem ir sava valoda un savs vēstījums. Izraēlim Dievs pavēlēja svinēt un nekur nav minēts, ka šie svētki ir atsaukti. Ja mēs domājam par ģimenes svētkiem, tad ģimenes svētki visu pirms ir ieguldījums katra laulības fondā. Tas ir gandarījums, emocionāls piepildījums, tie ir arī uzmanības apliecinājumi, jo laulība ir attiecības. Laulība nav projekts, kas jāpabeidz vai problēma, kas jārisina, bet attiecības, kas jākopj un jāuztur. Un svētki ir tā reize, kad tās īpaši pagātinās, jo ļoti aizņemtā ikdienas darbā un pienākumos mēs analizējam problēmas un rodam risinājumus, bet svētki ir tās brīdis, tas laiks, kad mēs satiekamies, lai priecātos visi. Un galvenais ir kvalitatīvi pavadīta laika aspekts, tā ir tuvība, nevis tuvums, bet tuvība, un tuvībai ir darīšana ar koncentrētu uzmanību. Dzīvē gadi nāk un iet, bet paliek tas, ko visi esam darījuši kopā kā ģimene, kā vīrs un sieva, paliek kopējas atmiņas pozitīvas emocijas. Ko tās dod? Vai ir vērts svinēt svētkus? Svētki dod prieku dzīvot kopā ar laulāto, kas jūtas mīlēts un apziņu, ka runājam mīlestības valodā. Es no sirds vēlu jums visiem un arī sev izdevušos ģimenes svētkus šajā vasarā un turpmāk, tādus svētkus, kas priecē acis, rada draudzīgu vidi mājās un piepilda mūsu emocionālo vajadzību tvertnes. Lai mums visiem izdodas. Ar labu rītu!
Dzirdējāt ģimeņu konsultantes Valdes Reķes pārdomas. Ja vēlties Valdei uzdot jautājumus, rakstiet uz e-pastu valda@jr@inbox.lv. Atkārtoju e-pastu valda@jr@inbox.lv. Vai uz raidījumu beigās norādīto pasta adresi. Bet tagad pie mikrofona aicinu mācītāju, teoloģijas doktoru Viesturu Reķi.
Sveicināti radio klausītāji! Šodien turpināsim lasīt Marka evaņģēliju un domāt par tām noderīgajām lietām, kuras tur varam iemācīties un redzēt. Mēs lasām no 4. nodaļas pirmos 12 pantus. Un viņš atkal sāka mācīt pie jūras un daudz ļaužu pie viņa sapulcējās tā, ka viņš iekāpa laivā un apsēdās. Viņš bija uz jūras un visi ļaudis stāvēja jūras malā, un viņš tiem daudz mācīja līdzībās, un savā mācībā uz tiem sacīja, klausieties raugi sējais izgāja sēt, un notika sējot cita sērkla krita ceļmalā, putni nāca un to apēda, cita krita uz akmenāja, kurai tai nebija daudz zemes, un tā uzdīga tūdaļ tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes. Kad saule bija uzlēkusi, tad tā savīt nokalt tāpēc, ka tai nebija saknes. Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga, un to nomāca, un tā nenes augļus. Un cita krita labā zemē, un nes augļus, kas uzdīga un augti nauga. Un cita nesa 30 kārtīgi, cita 60 kārtīgi, un cita 100 kārtīgi. Un viņš sacīja, ka mausis dzirdēt, tas lai dzird. Un kad bija viņš viens pats, tad tie, kas līdz ar tiem 12 bija pie viņa, viņam vaicāja par līdzībām. Un viņš uz tiem sacīja, jums ir dots Dievu valstības noslēpums, bet tiem, kas ārā, viss tas notiek līdzībās, ka tie redzēdami redz un nenomana un dzirdēdami dzird un nesaprot, ka tie neatgriežas un neiegūst piedošanu. Mēs lasām, ka ir notikusi liela izmaiņa Jēzus kalpošanā. Ja iepriekš viņš kalpoja pilsētās un vairāk sinagogā, tur, kur parasti ebreju ļaudis pulcējās klausīties Dievu vārdu un tā skaidrojumu, tad tagad Jēzus ir mainījis savu stratēģiju. Viens ir pretestība, kura bija viņa kalpošanai no dažādu reliģisko partiju un cilvēku puses, un kā mēs jau iepriekš lasījām un runājām, viņš izraudzījās neuzbruktiem, neiet atklātā konfrontācijā, bet nedaudz atkāpties un pamainīt savu darbības veidu. Tanīpat laikā bija augusi arī Jēzus popularitāte. Tik daudz cilvēku, ka visus nemaz nevarēja sinagogā sapulcināt. Tie ir jausnā brīvā dabā, un tā atkal Jēzus ir jūras malā. Un daudz ļaužu sapulcējušies, viņam nākas pat izbraukt laivā jūrā. Tāpat ne tikai vietas un metodas maiņa, Jēzus sāk lietot jaunu sludināšanas veidu līdzības. Jēzus nebija pirmais jūdu skolotājs, kas runāja līdzībās, kas izmantoja tās, lai paskaidrot kādu lietu, bet neviens pirms viņa tās nebija izmantojis tik konsekventi, un neviens īsti nebija šo zemes stāstus piepildījis ar debesu nozīmi. Faktiski Jēzus ienes jaunu pavērsienu un skaidrojumu līdzībās, kuras cilvēki jau iepriekš bija dzirdējuši. Lielākā daļa no tām, kuras Jēzus piemin, bija farizeju runātās un sacītās līdzības, pazīstamas. Vienkārši Jēzus ienes jaunu pavērsienu virzienu un skaidrojumu šim līdzībām. Faktiski, Jēzus rāda šeit, ka ir atbildes uz dzīves problēmām, uz dzīves jautājumiem. Līdzības tas ir labs mācību līdzeklis, jo ļauj arī pašiem klausītājiem domāt līdzi, veidot šo sainējumus un labāk saprast lietas, un tur, kur cilvēks pats ir iesaistījies, tas arī ilgāk paliek viņa atmiņā un viņš to labāk var saglabāt. Šajā lasītājā tekstā gan ir kāds fragments, kur cilvēki daudz domā un mēģina atrast kādu skaidrojumu. Tas ir mūsu lasītā fragmenta noslēgums no 10. līdz 12. pantam, kur varētu saprast to, ka Jēzus nobloķē cilvēku izpratni un neļauj viņiem saprast runāto, ka viņš gribētu no kādas klausītāja daļas slēpt runāto. Bet vai nebūtu tā, ja Jēzus būtu gribējis ko slēpt no sacītā, tad viņš nebūtu runājis publiski, viņš būtu uzrunājis tikai savus tuvākos sekotājus, devis viņiem kādus konkrētus norādījumus. Bet Jēzus vienlaicīgi uzrunā dažādas cilvēku grupas, te ir gan 12 izraudzītie apustuļi, kuri mācās pie viņa, seko viņam, vēro viņu, ir visciešākajā kontaktā ar viņu, tad ir lielāka ticīgo grupa, kura arī ir pārliecināta, ka Jēzus ir Mesija, seko viņa mācībai, bet tie nav tik ciešā kontaktā, nav tieši Jēzus aicināti būt viņa tiešajā tūmā. Tad vēl mēs lasām, ka tur bija pūlis. Savā veidā zinkārīgi cilvēki, vai tad nav arī tā, ja mēs kaut ko dzirdam, redzam, mums uz brīdi varbūt gribas piesteigties, apstāties, paklausīties. Bet nevienmēr tas nozīmē, ka mēs tam piekrītam un mēs ticam tam, ko tur runā. Un atcerēsimies, viņa klausītājos bija arī farizeji un rakstumācītāji, dažādu šo reliģisko partiju un grupu biedri un vadītāji, kuri bija atklātā pretestībā viņam. Un savā veidā līdzības ir tāds šķirojošs elements. Tās palīdz redzēt cilvēku orientāciju. Jēzus saka, šeit parādās tas, kas ir vērsts uz garīgām lietām, kurš ir atvērts gara darbībai, tas arī sapratīs, kas tiek runāts līdzībās. Un viņš spēs saņemt lūk, šo vēsti, kas ir ieslēpta. Bet ja cilvēks domā tikai par materiālām, un zemes lietām, ja viņš mēģina visu vērtēt no sava redzes leņķa un punkta, tad viņš var to nesaprast. Un viņš nevar saņemt šo garīgo lādiņu, viņš nevar to izmantot tālāk savā dzīvē. Līdzība ir kā auglis iekļauts čaulā, kura aizsargā to no nevīžām, bet ļauj to baudīt tiem, kas uzmanīgi to atver un grib to ieraudzīt, atrast šo augli. Jēzus runāja līdzībās, un tās bija vienkāršas un visiem saprotamas, bet ne visi gribēja tās saprast. Es gribētu novēlēt kaut mums, mūsu sirdīs, būtu patiesa vēlme saprast Dievu vārdu, saprast to, ko Dievs mums saka, nevis to, ko mēs iedomājamies, Dievs mums saka, un pavirši pieiet pie Dievu vārdu. Nē, es aicinu jūs ar rūpību, ar lūkšanu, atvērti, lasīt, studēt Dievu vārdu un klausīties, ko Dievs jums saka. Amen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdien, pulksten 10:00 Rīgā, Ģimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!